dva Bela Goluba.
Najveći organizovani doprinos u lečenju ranjenika u Prvom svetskom ratu dale su bolnice škotskih žena, organizacija osnovana u Škotskoj, i bolnice Srpskog potpornog fonda, kojim su također upravljale žene. Mnoge su došle pojedinačno da rade kao lekarke, medicinske sestre ili bolničarke u okviru Crvenog krsta, ili sasvim nezavisno, pridružujući se Srpskom crvenom krstu, bolnicama ili organizacijama za pružanje pomoći.
U zapisniku sa sastanka Odbora Saveza sifražetskih društava Škotske 12. augusta 1914. godine zapisan je predlog doktorke Elsie Inglis da se opremi bolnica čije bi osoblje bile samo žene i da se pošalje u inostranstvo ukoliko nije potrebna u zemlji.
Već 20. augusta 1914. godine Savez škotskih ženskih društava postao je glavni štab bolnica škotskih žena za službe u svetu. 14 bolnica, isključivo u ženskom sastavu, pomagaće ranjenicima i bolesnicima u Francuskoj, Belgiji, Srbiji, Grčkoj, Rumuniji, Rusiji, na Malti.
U te jedinice stupiće Engleskinje, Irkinje, Velšanke, mnoge žene iz Australije, Novog Zelanda, Indije, Danske, Kanade i drugih zemalja, ali se u nazivu sačuvao pojam škotske, u čast onih koje su dale ideju za njihovo ustanovljenje.
Za kratko vreme prikupljeno je skoro pola miliona funti, što je bilo dovoljno da se potpuno opremi 14 poljskih bolnica koje su upućene u savezničke države i Srbiju.
U svom pismu doktorka Elsie Inglis poziva sve britanske građane koji se osjećaju sa žrtvama Srbije da svoju pomoć pošalju što brže i tako oduže deo duga koji saveznici duguju hrabrosti i postojanosti Srba.
10 bolnica škotskih žena doći će u pomoć srpskom narodu. 4 su radile u vreme velike epidemije pegavog tifusa, ostale su pratile srpsku vojsku i narod u izgnanstvu. 3 takve bolnice otišle su na Solunski front. U Odesi bolnica škotskih žena pridružila se prvoj srpskoj dobrovoljačkoj diviziji i pratila je od avgusta 1916. do novembra 1917. godine na ratištima od Odese i Medidžije, Dobruđe i Brajile do Galicije i Renija. Ove izuzetne žene koje su došle u Srbiju nemajući neku posebnu predstavu o hrabrosti ili patnji, napuštajući udobnost svojih porodičnih okrilja, spontano su se prihvatile i najtežih zadataka, pokazujući pritom hrabrost i žrtvovanje, čime su stekle ljubav i poštovanje srpskog naroda, napisao je dr. Žarko Vuković. U knjizi Istorija škotskih ženskih bolnica Eve Shaw McLaren čitamo.
Vidite, mi se nalazimo u vrlo tužnoj zemlji, ali to je najodvažnija zemlja u Evropi bez izuzetka. Ovdje njihovi najbolji ljudi stradaju na sve strane, ali nikad se ne žale i nikad ne pomisle ni za trenutak da se predaju. Srbi se odnose prema neprijateljskim zatvorenicima na potpuno isti način kao prema svojima, mada nemaju mnogo šta da im ponude. Srbija je ponosna zemlja i ne želi sažaljenje drugih. Mada je opustošena u posljednja tri rata, Srbija je jedna mala i divna zemlja i svi smo je zavoleli. U našoj bolnici leže vojnici, skoro dečaci koji ponosno pokazuju svoje ožiljke iz tri rata. Ovde smo smešteni u brdima, pa kad je ovako sivo i maglovito kao danas, onda vrlo lako možemo pomisliti da smo u Škotskoj. Šta bi svaka Škotlanđanka mogla više da poželi? Ali ovako plavo nebo i sunčano vreme samo može biti u Srbiji.
U knjizi The Quality of Mercy, kod nas prevedena pod naslovom Žene u ratu, Srbija 1915-1918, Monika Kripner o gospođi Harley piše:
Od mnogih zanimljivih žena u jedinici Gerton i Njunem, nekoliko se naročito isticalo. Gospođa Harley, starešina jedinice, imala je već 63 godine, ali je bila izdržljiva i žustra. Bila je to tanana i graciozna žena s lepo izvajanim nosem i prodornim očima. A kako je obožavala sve što je vojničko, uvek je nosila uniformu. Osim brata, uglednog Lorda Frencha, koji je bio glavnokomandujući britanskih snaga u Francuskoj, gospođa Harley je imala sestru, gospođu Charlotte Despard, koja je bila poznati pacifist, borac za ženska prava i socijalist.
Gospođa Harley je Catherine Mary Harley iz bolnica škotskih žena. Jedina žena sahranjena na vojničkom groblju za Itinlik u Solunu. Darko Šuković, dugogodišnji turistički službenik agencije Putnik, ispričao nam je.
Gospođa Harley, madam Harley, apsolutno je u to vreme velikog rata uživala jedan ogroman nepodeljen ugled i u svojoj zemlji i u Francuskoj i među srpskim vojnicima na Solunskom frontu. Ona je nosilac ratnog krsta koji je dodelila francuska armija i nosilac je više priznanja koje je dobila od strane britanskih vlasti i engleske armije koja je također učestvovala u tim događajima na Solunskom frontu. Nažalost, poginula je i ja sam se prvi put sa gospođom Harley, Katarinom Harley, ili kako su je popularno zvali srpski vojnici Keti, susreo kada sam prvi put imao priliku da dođem na vojničko groblje na Zetinliku. Pored srpskog vojničkog groblja, tamo su sahranjeni posmrtni ostaci i drugih boraca na Solunskom frontu, Francuza, Engleza, Italijana i Rusa. Ukupno tamo ima preko 20.000 sahranjenih vojnika koji su učestvovali u proboju Solunskog fronta i među njima, to me je jako zaintrigiralo, postoji samo jedan spomenik koji nadvisuje sve ostale i koji je drugačiji od svih ostalih i koji gde počiva jedna žena. Jedina žena koja je sahranjena na muškom vojničkom groblju na Zetinliku. To je gospođa Katarina Keti Harley, Katarina Mary Harley ili kako su ih zvali, rekoh popularno, imala je nadima Keti, koja je radila sa svojim koleginicama, medicinskim sestrama, u okviru medicinske pomoći koju je Engleska dodelila srpskoj armiji. I ona je lečila ranjene srpske vojnike, patila sa njima, borila se za njih, putovala sa njima. Podaci govore da je umrla u sredu 7. marta 1917. sa navršenih 62 godine. Rođena je u Kentu. Ćerka je pokojnog kapetana Johna Tracy'a Franka i gospođe Margaret Frank. Bila je žena pokojnog pukovnika Georgea Ernesta Harley'a, također iz Kenta, ali je vrlo interesantno da je bila sestra feldmaršala Sir Johna Tentona Pinkstona Franka, koji je bio glavnokomandujući engleskih snaga u drugom Burskom ratu kada je i umro tamo. Gospođa Harley, o njoj naravno govorimo, Englezi, odnosno Britanci su joj se odužili na više načina, postavili su više znamenja i u lokalnim crkvama u toj dolini Kenta i neke ulice nose njeno ime, tako da ona je na nekakav način priznata od onih koji su je poslali. Na njenom grobu su stihovi napisani na srpskom i na engleskom jeziku. Na srpskom jeziku ti stihovi glase ovako: velika ženo, na tvome grobu umjesto cveća srpska zahvalnost večnost cvati, za tvoje ime i tvoja dela pokoljenja će daleka znati. Ja ne znam ko je napisao te stihove, znam da u potpisu na toj nadgrobnoj ploči stoji da je to komanda srpske armije. Isti taj tekst, samo preveden na engleski, je na drugoj polovini ploče. I pošto je na Zetinliku sve stihove koji se nalaze na tamo napisao je Vojislav Ilić Mlađi, ja pretpostavljam, ali to je već u domenu pretpostavke, pretpostavljam da je možda i ove stihove napisao Vojislav Ilić Mlađi, a možda je napisao neko u tom štabu, neko ko je bio vičan i koji je dobio zadatak da napiše par reči koji će se uklesati i koje i danas naravno stoje. Taj spomenik se nalazi iza leđa srpskog vojničkog groblja i ja preporučujem svakome ko poseti vojničko groblje, srpsko vojničko groblje na Zetinliku, da se prošeta i da jedan cvetak spusti i na grob te zaslužne žene. Ona je sahranjena u prvom redu, u tom oficirskom redu engleskih vojnika, znači posebnu čast ima, ali pozicijalno je najbliža srpskom vojničkom groblju. Tako da je praktično tu negde na nekoj sredokraći između srpskog i engleskog vojničkog groblja, mada formalno pripada tom oficirskom redu engleskog vojničkog groblja.
Thank you.
U maju 1916. gospođa Harley napustila je jedinicu Gerton i Newnham i vratila se u Englesku da nagovori odbor bolnica škotskih žena da joj dopuste da povede u Makedoniju jednu potpuno samostalnu jedinicu ambulantnih vozila. Patnje ranjenika prevoženih volujskim kolima uverile su je da bi takva jedinica u toj oblasti bila od velike koristi. Doktorka Elsie Inglis, koja se i sama pripremala da povede jednu jedinicu u Rusiju, podržala je gospođu Harley, pa je tako bio obrazovan odred motornih ambulantnih kola s gospođom Harley na čelu. Elsie Corbett i Kathleen Dillon, koje su želele da se vrate i pomažu Srbima, stupile su u vezu s gospođom Harley, koja ih je odmah uključila u jedinicu.
One su bez odlaganja počele da pohađaju kurs vožnje i održavanja Fordovih vozila. A kroz London ih je na ogoljenoj šasi gonio instruktor koji je bio ubeđen da sve nesrećne slučajeve izaziva pre oklevanje nego brzina. Uskoro je odred ambulantnih kola bolnica škotskih žena sa 18 članova, uključujući gospođu Harley i njenu kćerku Editu, bio spreman da se ukrca na brod za Solun. O tome kako su se devojke snašle s ambulantnim kolima na frontu, Monika Krippner piše.
Ambulantnim kolima je odmah naređeno da krenu ka borbenoj liniji, a Elsina kola su pošla među prvima. Na kilometar dva od fronta ona je prihvatila prva dva ranjenika i odvezla ih natrag, doktorki Agnes Bennett. Tog popodneva, zbog snažnog bombardovanja, ambulantnim kolima nije bilo dopušteno da napuštaju bazu. Ali kada je srpski zapovednik poslao po njih, a gospođa Harley odbila da ih pusti, devojke su se toliko razgnevile da su Elsie Corbett i dve njene drugarice rizikovale da budu optužene za težak prekršaj discipline i jednostavno otišle. Vozile su cele noći do fronta i natrag preko strašnih bogaza razrovanih granatama, prenoseći mnoge ranjenike. Služi na čast gospođi Harley što je prešla preko toga, ali bio je to prvi od nekoliko sukoba koji su je na kraju naterali da da ostavku na službu u odredu.
U januaru 1917. gospođa Harley je samostalno krenula sa svoje dve kćerke, Editom i Florencom, da pomaže nastradalima u Bitolju. Tamo su stanovnici, većinom žene i deca, svakodnevno bili izloženi topovskoj paljbi i živjeli su puni straha po podrumima s malo hrane i bez ikakve medicinske nege.
Gospođa Harley uselila se u jednu tursku kuću, čije su glavne praktične pogodnosti bile to što je imala primus na špiritus i jednog srpskog čiču, koji je kuvao i obavljao razne druge kućne poslove. Ona je uskoro počela da organizuje rad na pružanju pomoći stanovništvu i o vlastitom trošku je otvorila dom za preko 80 nezbrinute dece.
Srpske pobede na Kajmakčalanu i Bitolju dale su povoda za veliko slavlje u bolesničkim sobama. Odnekud se stvorio obavezni uslar da započne pevanje pobedničkih pesama i lakši ranjenici, lepo usklađenih dubokih glasova, pevali su tužne nostalgične pesme svoje domovine.
Uskoro je i bolničko osoblje naučilo mnoge pesme, a naročito onu Tamo daleko, komponovanu na krfu posle povlačenja.
emisiji Koda dva bela goluba govorimo o zaslužnoj Catherine Mary Harley iz bolnica škotskih žena. Jedina je žena sahranjena na vojničkom groblju za Etinlik u Solunu među hiljadama palih vojnika. Na nadgrobnoj ploči uklesano je Catherine Mary Harley, born, rođena 3. maja 1853. Killed, ubijena 7. marta 1917. Monastir.
Na mermernim pločama uklesan je natpis na engleskom i srpskom jeziku. Plemenitoj engleskinji, velikoj dobrotvorki srpskog naroda, gospođi Harley. Velika ženo i stihovi.
Na tvom grobu umesto cveća srpska zahvalnost večno će cvati. Za tvoja dela i tvoje ime pokoljenja će daleka znati.
7. marta te 1917. godine, posle podne, posle napornog rada, gospođa Harley je sedela kraj prozora pijući čaj kada je u neposrednoj blizini pala granata. Svi su se nagonski bacili na pod. Kada je Edita podigla pogled, videla je svoju majku kako još sedi na stolici. Majko, molim te, sagni se, molila je. Ali odgovora nije bilo. Gospođa Harley je bila mrtva. Komad šrapnela ju je pogodio posred čela kao savršeno nanišanjen kuršum.
Monika Krippner napisala je da je smrt gospođe Harley duboko rastužila sve savezničke logore i bolnice. A kada je njeno telo u jednostavnom kovčegu od jelovine doneto vozom u Solun i postavljeno u velikom šatoru jedinice Gerton i Njunem, bolnica škotskih žena, iz svih savezničkih jedinica i glavnih štabova donete su gomile cveća.
Ljudi svih narodnosti, činova i zanimanja, vojnici, visoki štabski oficiri, civilni dostojanstvenici, bolničko osoblje, Francuzi, Britanci, Srbi i Grci, prolazili su kao reka kroz jedinstveni vojnički šator da odaju poštu toj srčanoj ženi poginuloj u aktivnoj službi.
Pogreb je bio upečatljiv, praćen svim vojnim počastima koje je ona volela. U sprovodu je učestvovala Srpska kraljevska garda, britanska i francuska vojna muzika i francuski vojnici koji su nosili ogromne lovorove vence. Prisustvovali su srpski princ Đorđe, britanski zapovedni general Sir George Milne i druge vojne starešine.
U Bitolju, čije je tursko ime bilo Monastir, jedna ulica ponela je ime Catherine Harley, a srpska vojska joj je podigla spomenik u julu 1917. godine.
Po svojim uspomenama na posete srpskom vojničkom groblju Zejtinlik kazuje Darko Šuković, dugogodišnji turistički vodič.
Sama poseta Zejtinliku je potresan događaj. A naročito kada Đorđe Mihajlović, koji je tamo nasledio dedu i oca kao čuvar tog našeg spomenika istorijskog, kad on krene da govori na onom njegovom grčkom srpskom sa slovom C u svakoj reči, Vojislav Ilić mlađi i tako, i da govori njegove stihove koji su uklesani na toj kosturnici, to je događaj koji je vrlo upečatljiv. Ali ja u onom delu u početku svoje karijere, kada sam vrlo često pratio te grupe, nisam nikad propustio priliku da te moje saputnike, bez obzira da li su to bili u početku turisti ili kasnije poslovni partneri ili već neko treći, porodica, prijatelji, da ih odvedem i da im pokažem grob ove zaslužne žene, ove velike žene. I nekako imao sam utisak uvek da je taj čin dolaska, iako je ono, sve je tamo, to je sveto mesto, ali nekako su se ti ljudi osjećali, imao sam utisak, prosto sa nevericom su gledali u taj spomenik koji je potpuno nestandardan, drugačiji od svih ostalih, od belog mermera i od tesanog kamena, i potpuno je drugačiji, vanserijski je. I pogotovo kad vide te stihove i na srpskom i na engleskom, kogoda ih je napisao, ali u svakom slučaju srpska zahvalnost večno će cvati. Svih tih putovanja, mislim da jedno pamtim, naravno ne samo ja, pamte ga i oni koji su putovali tada u našoj organizaciji, velikog putnika, to je bilo negde 2001. ili 2000. godine, nisam baš sasvim siguran, putovala je tadašnja 11. gimnazija, a sa nama je putovao i pukovnik Prelević, Milorad Prelević, kasnije je napređen u čin generala, čovek, istoričar koji je napravio srpsku kuću, učestvovao u upravljanju srpske kuće na Krfu. I ja sam bio fasciniran ne samo na Zejtinliku, nego posebno kasnije u Guvi, kada smo stigli na Krf, gde se srpska vojska prvi put iskrcala, i posle prešli na ostrvo Vido, gde je i na svakom od ta tri mesta pukovnik Prelević je tim, toj deci, danas su to već odrasli ljudi, naravno, i sigurno da sam, da se mnogi toga sećaju, održao jedno, ne mogu da kažem da je to bilo predavanje, to je bilo slovo. To je bilo nešto sveto. To je bilo nešto potpuno neobičajeno. I što je interesantno, ta deca, tada, treći, četvrti razred gimnazije, koji su skloni svakakvim ovim šalama i čudima da naprave, tako pažljivo, bez reči, su ga slušali i to je bila sveta tišina dok je on govorio. I ne samo devojčice, i dečaci su plakali. Eto, to pamtim kao nešto što me je stvarno jako potreslo i to sam, tako jedno osjećanje sam doživeo kada sam jednom prilikom imao mogućnost da vidim jednu emisiju koja je napravljena o Krpu, o našim vojnicima tamo i onom poznatom Grku koji nikad nije zasadio ništa na njivi gde se nalazila bolnica i gde su sahranjivali u početku umrle srpske ratnike i koji ostavio amanet svojoj deci da se to ne dira i to i danas to traje, kada je u toj emisiji Dragan Nikolić recitovao stihove Plave grobnice. Eto, mislim da je taj trenutak i onaj trenutak kada je gospodin Prelević govorio toj deci, mislim da su to dva trenutka koja su me najviše uzbudila kada je u pitanju sudbina, nesrećna sudbina naših ratnika u tom velikom Prvom svetskom ratu.
Yeah.
Za vreme rata mnoge žene su u znak priznanja za svoju hrabru službu dobile odlikovanja zahvalnih vlada – francuske, ruske, belgijske i srpske. Godine 1916. doktorka Elsie Inglis je prva dobila najviše srpsko odlikovanje – Orden Belog orla. Kasnije su gospođe Evelyn Haverfield i doktorka Emsley odlikovane tim ordenom.
Mnoge članice misije koje su služile u Srbiji dobile su orden Svetog Save. Dorothy Brindley i Oliva Kelso King odlikovane su srpskom medaljom za hrabrost u ratu. Neke, naročito one u jedinici Amerika, dobile su medalje Srpskog crvenog krsta za rad u frontovskim bolnicama, a druge su dobile Srpski samaričanski krst.
Jedna od najcenjenijih medalja bila je albanska spomenica koju su dobili svi učesnici u povlačenju kroz Albaniju.
Neke su odlučile da ostanu u Srbiji i učine još više za zemlju koju su zavolele, a druge su jedva čekale da se vrate kući. Flora Sands je ostala u srpskoj vojsci još nekoliko godina i postala oficir, zašto je bilo potrebno doneti poseban propis jer je u pitanju bila žena. Pred kraj svoje službe Kathleen Dillon u svom dnevniku zapisala je:
I tako se završilo naše putovanje od 740 km s jednog kraja Srbije na drugi. Naša vojska nas je vrlo laskavo pominjala u svojim izveštajima. Princ regent izvršio je smotru naše jedinice i dodelio nam medalje. Sada čekamo u jednom mađarskom gradiću da dođe vreme da se demobilišemo.
Misija bolnica škotskih žena bila je završena. A na nama je da ih ne zaboravimo, da ih se sećamo. Završena emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i ostvarili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Mirjana Blažić-Mikić, Dejan Čavić, Milena Borčanin, Blažo Rejičević i Dobrivoj Trifković.